Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Linchpin Are You Indispensable? Ialah buku bukan fiksyen tentang kerjaya, kerja kreatif dan perubahan ekonomi. Ditulis oleh Seth Godin. Buku ini mempertikaikan model kerja era perindustrian yang membiasakan pekerja mengikut arahan, melakukan tugas berulang dan dinilai melalui kepatuhan. Godin berhujah bahawa apabila kerja rutin semakin mudah diautomasikan, disembelwarkan atau diseragamkan, nilai manusia terletak pada perkara yang sukar digantikan. Beliau memanggil individu ini sebagai linchpin, iaitu orang yang boleh mencipta, menghubungkan orang lain, menyelesaikan masalah yang kabur serta membawa aturan kepada keadaan yang berserabut. Tujuan buku ini bukan sekadar mengajar pembaca supaya tidak dibuang kerja. Sebaliknya, ia mengajak pembaca melihat kerja sebagai ruang untuk memberi sumbangan yang asli, bertanggungjawab dan bermakna. Dengan gaya yang lebih menyerupai manifesto, berbanding panduan langkah demi langkah, Linchpin meneliti ketakutan, penangguhan, kemurahan hati dan keberanian untuk menghasilkan kerja yang benar-benar memberi kesan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Linchpin bukan pekerja yang paling sibuk tetapi pencipta nilai yang sukar diganti. Bagi Godin, Linchpin bukan semestinya ketua jabatan, pakar teknikal paling hebat atau pekerja yang sentiasa bekerja lebih masa. Linchpin ialah individu yang menjadi penghubung penting dalam organisasi kerana dia membantu perkara bergerak apabila prosedur biasa tidak cukup. Dia boleh melihat jalan penyelesaian yang orang lain terlepas pandang, merapatkan pihak yang sukar bekerjasama atau membuat keputusan yang wajar apabila arahan tidak lengkap. Nilainya datang daripada pertimbangan, inisiatif dan hubungan manusia, bukan hanya daripada senarai tugas dalam jawatan. Perbezaan ini penting dalam tempat kerja moden. Tugas yang jelas, berulang dan boleh diukur, sering boleh dipindahkan kepada perisian, sistem atau pembekal kos lebih rendah. Sebaliknya, kerja seperti membina kepercayaan pelanggan, memahami konteks tempatan, mengurus konflik dan mencipta pendekatan baharu memerlukan kebijaksanaan manusia. Dalam konteks Malaysia, contohnya seseorang yang boleh menyelaras keperluan pelanggan, pasukan pelbagai kaum dan rakan niaga dengan peka akan menyumbang lebih daripada sekadar melengkapkan laporan tepat pada masanya. Godin juga menolak idea bahawa status linchpin diperoleh melalui jawatan rasmi. Seseorang boleh memimpin tanpa gelaran pengurus asalkan dia mengambil tanggungjawab terhadap hasil dan membantu orang lain berjaya. Namun, ini bukan alasan untuk menjadi terlalu bergantung kepada seorang individu. Bacaan yang lebih seimbang ialah membina keupayaan unik sambil berkongsi pengetahuan. Supaya nilai seseorang lahir daripada sumbangan berterusan, bukan daripada menyimpan maklumat sebagai kuasa. Kedua, kritikan terhadap sistem kilang menerangkan mengapa kepatuhan sahaja tidak lagi mencukupi. Linchpin meletakkan banyak hujahnya dalam sejarah model kerja perindustrian. Godin menyatakan bahawa sekolah dan organisasi lama banyak dibentuk untuk menghasilkan pekerja yang tiba tepat waktu, mematuhi arahan, mengikut proses dan melaksanakan kerja standard. Model ini masuk akal ketika ekonomi bergantung pada kilang besar dan pekerjaan masa. Pekerja menerima kestabilan relatif, manakala majikan memperoleh output yang konsisten. Masalahnya muncul apabila kepatuhan itu sendiri menjadi mudah diperoleh dan oleh itu kurang bernilai. Godin tidak mengatakan semua proses, disiplin atau arahan perlu ditolak. Hospital, operasi keselamatan, perakaunan dan pengeluaran makanan tetap memerlukan piawaian yang ketat. Hujah beliau lebih tepat dibaca sebagai kritikan terhadap budaya yang melayan setiap masalah, seolah-olah ada skrip tetap dalam keadaan pasaran berubah. Pelanggan mempunyai pilihan luas dan teknologi mempercepat persaingan. Organisasi juga memerlukan orang yang mampu bertanya soalan lebih baik serta menyesuaikan tindakan dengan keadaan. Bagi pembaca Malaysia, idea ini boleh dikaitkan dengan kecenderungan untuk terlalu bergantung pada hierarki atau menunggu kelulusan sebelum menyuarakan cadangan. Godin menggalakkan pembaca melukis peta sendiri, iaitu mengenal pasti masalah, memahami pihak yang terkesan dan mencadangkan langkah yang boleh dilaksanakan. Ini bukan seruan untuk melanggar peraturan atau mengetepikan ketua. Sebaliknya, ia menuntut kematangan untuk menggunakan pertimbangan dalam ruang yang memang memerlukan pemikiran, bukannya sekadar menunggu arahan terperinci. Ketiga, kerja emosi menjadikan tugas biasa sebagai sumbangan manusia yang bernilai. Salah satu konsep utama buku ini ialah kerja emosi. Dalam penggunaan Godin, kerja emosi bukan sekadar mengawal perasaan ketika berurusan dengan pelanggan. Ia ialah usaha untuk membawa empati, perhatian, kreativiti dan kemurahan hati ke dalam kerja, terutama apabila tiada siapa boleh memaksa kita melakukannya. Menenangkan pelanggan yang kecewa dengan ikhlas, memberi maklum balas yang jujur tetapi menghormati. Atau membantu rakan sepasukan memahami masalah rumit ialah contoh kerja yang memerlukan tenaga emosi dan pertimbangan. Godin melihat kerja sebegini sebagai satu bentuk seni. Maksud seni di sini bukan terhad kepada lukisan, muzik atau reka bentuk. Seni ialah tindakan menghasilkan perubahan yang bermakna kepada orang lain tanpa bergantung sepenuhnya pada formula. Seorang guru yang mengubah cara menerangkan topik supaya murid benar-benar faham atau pegawai khidmat pelanggan yang menyelesaikan masalah pelanggan dengan teliti boleh melakukan seni dalam pengertian ini. Konsep ini menjelaskan mengapa dua orang dengan tugas dan kelayakan sama boleh menghasilkan kesan yang sangat berbeza. Seorang mungkin sekadar memenuhi prosedur, manakala seorang lagi mengambil berat tentang pengalaman, kejelasan dan hasil pihak yang dilayan. Namun, kerja emosi tidak sepatutnya bermaksud pekerja perlu sentiasa mengorbankan diri atau menanggung layanan buruk. Organisasi yang mengambil idea ini secara serius perlu menyediakan batas kerja yang sihat. Kuasa membuat keputusan yang munasabah dan pengiktirafan terhadap sumbangan yang tidak mudah diukur. Keempat, lizard brain dan resistance menerangkan punca kerja penting sering tidak disiapkan. Godin menggunakan istilah lizard brain untuk menggambarkan bahagian diri yang bertindak balas terhadap ancaman melalui takut, rasa malu dan keinginan untuk selamat. Berkait rapat dengannya ialah resistance, iaitu tentangan dalaman yang muncul apabila seseorang mahu melakukan kerja yang mungkin dinilai, ditolak atau gagal. Dalam buku ini, resistance boleh muncul sebagai perfeksionisme, penangguhan, terlalu banyak membuat perancangan atau alasan bahawa seseorang belum cukup bersedia. Nilai kerangka ini ialah ia memindahkan perhatian daripada alasan luaran semata-mata kepada corak tingkah laku yang boleh diperhatikan. Tidak semua halangan adalah psikologi kerana kekurangan masa, duit, sokongan atau kuasa di tempat kerja memang wujud. Tetapi bagi banyak projek, masalah sebenar bukan ketiadaan idea. Masalahnya ialah kerja yang penting terasa berisiko kerana ia mendedahkan kebolehan kita kepada penilaian orang lain. Godin menganggap keberanian bukan ketiadaan rasa takut tetapi kebolehan meneruskan sumbangan walaupun takut masih ada. Jawapan praktikal yang paling ditekankan ialah shipping, iaitu menyiapkan dan menyerahkan hasil kerja. Projek perlu sampai kepada pelanggan, pengguna, pembaca atau pasukan untuk mencipta nilai dan menerima maklum balas. Ini tidak bermakna kualiti boleh diabaikan. Sebaliknya, pembaca digalakkan menetapkan skop yang realistik, mendapatkan simakan yang perlu, kemudian membuat keputusan untuk menghantar. Dalam dunia kerja, laporan, cadangan, produk atau kempen yang cukup baik tetapi digunakan boleh diperbaiki melalui pembelajaran. Idea sempurna yang tersimpan tidak dapat membantu sesiapa. Akhir sekali, gifting dan kemurahan hati mengubah hubungan kerja daripada transaksi semata-mata. Godin menekankan bahawa linchpin memberi hadiah bukan hanya menjalankan pertukaran transaksi. Hadiah yang dimaksudkan bukan semestinya barang percuma. Ia boleh berupa pandangan yang berguna, perhatian yang tulen, usaha tambahan untuk memudahkan urusan orang lain. Atau hasil kreatif yang memberi manfaat tanpa terus menuntut balasan. Idea ini mencabar cara kerja yang terlalu sempit, iaitu setiap tindakan hanya dibuat jika pulangan segera dapat dikira dalam hubungan profesional. Kemurahan hati boleh membina kepercayaan dan reputasi kerana orang mengingati siapa yang membantu menjelaskan masalah, menghubungkan mereka dengan pihak sesuai atau memberi penyelesaian sebelum diminta. Contohnya, peniaga kecil yang menerangkan pilihan produk dengan jujur. Walaupun pilihan itu tidak paling menguntungkan pada hari tersebut, boleh membina hubungan pelanggan yang lebih kukuh. Begitu juga, seorang rakan sekerja yang berkongsi pengetahuan dengan jelas membantu pasukan menghasilkan kerja lebih baik. Namun, Godin tidak mengemukakan pemberian sebagai helah pemasaran untuk memaksa kesetiaan. Jika hadiah diberi dengan kiraan bahawa penerima mesti membalas, ia kembali menjadi transaksi biasa. Perbezaannya terletak pada niat dan kebebasan penerima. Dalam praktik, pembaca perlu memadankan kemurahan hati dengan sempadan yang jelas. Memberi nilai tidak bererti bekerja tanpa bayaran, menerima eksploitasi atau menjanjikan lebih daripada kemampuan. Ia bermaksud mencari cara yang konsisten untuk menambah nilai manusia pada pertukaran ekonomi agar kerja tidak menjadi hubungan dingin antara harga dan tugas mata-mata. Kesimpulannya, linchpin sesuai untuk pekerja pejabat, profesional muda, freelancer, usahawan kecil, pengurus, pendidik dan sesiapa yang merasakan kerjanya terlalu dikawal oleh rutin atau mudah dibandingkan hanya melalui harga. Ia juga berguna untuk pembaca yang mahu memahami mengapa kemahiran teknikal sahaja tidak semestinya mencukupi dalam pekerjaan yang berubah oleh automasi, platform digital dan persaingan global. Manfaat praktikalnya terletak pada soalan yang dipaksa oleh Godin, iaitu masalah apa yang hanya anda boleh bantu selesaikan. Hubungan mana yang memerlukan perhatian manusia dan kerja penting apa yang masih anda tangguhkan kerana takut dinilai. Kekuatan utama buku ini ialah ia tidak menjadikan kebolehpasaran sekadar soal membina jenama peribadi, menaikkan pangkat atau mempelajari satu teknik produktiviti. Gaudi menggaitkan nilai kerja dengan seni, kemurahan hati, tanggungjawab dan kesediaan untuk membuat keputusan dalam keadaan tidak pasti. Pendekatan ini membezakan Linchpin daripada buku kerjaya yang lebih linear kerana ia lebih merupakan cabaran terhadap andaian pembaca tentang maksud kerja yang baik. Pada masa yang sama, pembaca perlu bersedia dengan gaya penulisan yang berulang dan tidak tersusun seperti manual langkah demi langkah. Buku ini paling berkesan jika dibaca sebagai rangka refleksi kemudian diterjemahkan kepada tindakan kecil yang nyata seperti menyelesaikan satu projek, memperbaiki satu pengalaman pelanggan atau mengambil pemilikan terhadap masalah pasukan. Ia tidak menjamin seseorang menjadi tidak boleh diganti kerana tiada individu patut menjadi satu-satunya titik kegagalan organisasi. Tetapi ia menawarkan cara yang kukuh untuk menjadi lebih bernilai melalui sumbangan yang kreatif, boleh dipercayai dan manusiawi. Jika anda ingin menyokong Seth Godin, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.